Nne m ndị Igbo ekene m unu na ndị niile bụ ndị Biafra na ndị ihe gbasara Biafra na adị mma na-anụ ọkụ n'obi. Ana m ekene unu. Biko na-ewu nnukwu oge onye n'ozi a ya biko nye atụpụghịtarịa ụmụnne anyị ndị ọzọ, ọkachasị ndị niile nọ na mba ofesi, ndị niile mere travel nọ na different country niile dị iche iche. Ihe anya m fụrụ n'ụzọ taa ka m na-eme travel na-anaba anyị ka m na-achọ ime ka unu wee mata na akwụkwọ ma anyị ma nọ n'ụzọ nọkwa na anyị nọ na at least na-egbughị oge unu too much. Anyị nọ n'ụgbọ na-aga Nigeria, anyị wee nwee transit to Kenya. So no Kenya anwa anyị nwere wee bụrụ na mụ na ọyị nwaanyị onye ọcha so anaba anyị, and mụ wee jikwe na akwụkwọ obodo NG wee nọdị. So mụ nwa ji paspọtụ ndị Europe, which na-eji visa wee na-aga Nigeria, but anyị nwere transit to Kenya. So n'ime ebe anwa anyị nwere transit, anyị wee nọdị. So ka ha kwụsịrị ebe anwa, o nwekwe nsọm ọfụ ụmụaka ndị ojii wu ndị Igbo a nọ na-akpa nkata, meanwhile na mụ na nwa nwaanyị na-asụ oyibo wee na-aga. So which na afadịkwa nna akwụkwọ m egosi ọ na m bụ onye Igbo. So mgbe ndị a pụtara nala sọmọfụ ndị ojii ibe anyị bụ ụmụazị ndị Naijiria na-eme the same njem nọ n'ụgbọ anwụ. So e wee nara ha paspọtụ ha, kpọrọ ha. So o nweghị ihe mụnwa chọpụtara ndị a mere, but these people ama mmụọ kọ ndị Kenya kọ ndị Naijiria, wee kpọọ ha pụta. So ihe ha jụrụ onye ahụ, ajụ ya ma ọ na-aga Naijiria, ajụ ya ma ọ bụ onye Igbo, ọsịa na o so na IPOB. The guy sị ya na ọ maghị ya na-ekwu, ha kpọrọ ya. Ha had about four guys na kpọrọ. So ha ncha ni ha pụọ nụ. Then nke ọzọ emechaa pụta, bịakwute m, jụọ m onye mụnwa bụ, ma ọkwa na Naijiria ka na-aga, sị ya yes. Ọsị m gosikwu ya akwụkwọ m ngosie. Ọ jụọ m ọ na ọ bụghị onye Igbo ka m bụ, sị ya na mụnwa aghọta ha ihe ọ na-asụ. Mgbachie nkịtị, ha hapụkwa m pụọ nụ. So na-monitor ihe na-eme. At the end of the day, that's about four guys anwa abata flight anwa again n'isi anyị wee lu Naijiria. And onye nwekwe n'ụmụ onye nwere nwanne nọ abroad kwuru na ọ na-anata ụnọ, ya bụ na ha fụbe ya, ha jụkwa ase ọfụma, bikos onweghị amanụ m ebe these people si, and amam ezatịrị ebe ha na-aga. So but and onwekwe ihe mụnwa makwa na ha ji, bikos na ha bọọdụ almost anyị ncha niile bọọdụ together. So wee pụta ebe ahụ, transit anyị nwere ebe ahụ nọ na Kenya. So anyị amala anyị ma ndị nọ abroad ama ihe Nigeria government na ndị Kenya nwere enwe na and against ina nghọta nke mowu na against ndị Igbo, which ndị ụmụ Biafra n'ebe ha chịkwasara anya. So ụmụnne m, even n'otu dịka m na-agwụ na ọwụ na mo jebe Naijiria na-asị onye ebe ahụ, aga m agbara ụgbọ ọzọ m ga-eji na ka anyị ghara itinye isi ebe ahụ. Ọ na nwere ike na ọna agaghị adị otu ahụ, I don't know, but nọ n'ojuju a. So ọ bụrụ na ị na-akwado ime travel, biko emekwana ihe ọna ga-ebubanye gị Kenya. Ọ bụkwa na gị na ndị Kenya jide ihe ọnụ nji uche gị dịrị ya na these people so ụmụnne anyị ndị ha so ha na-emegide ụmụnne anyị. Ọ dịka akwụrụ ha ụgwọ ka ha na-emegide anyị, ka ha soro ndị ilu anyị ndị Hausa wee na-emetọpụ anyị ihe ha na-achọ ime kịta, which na Chineke na-edu ụmụ Biafra ha ekwe ka ọwụ ọkọrọ ha. So nọọ ya ka m ji na-atụpụtara unu ozi a dị mkpa, ka onye nwee ihe ọwụ na ya ebuje gị Kenya for this time around, ejekwene onwe nwanne gị na-akwado ihe ọwụ na ya ebuje Kenya, ya si chọkwa ụzọ ọzọ o yesi wee jesi hapụkwanụ ihe gbasara Kenya. Otu aba onweghị anybody wu onye nke m ga-ekweri ka ọ gbaa anything na-aga Kenya maọbụ ime ihe ọhụụ na ọkwa. Otu a ka m si wee fụ ya. Ekene m Chukwu na n'otu o si wee dị, mekwenụ ka e nwee onye nọ wee gbapụta ama a. Ngwa na obi ka onye nụrụ ozi a ya kọọla ụmụnne ndị ọzọ ka anyị nwee ike save some life na mistake, ka ya otu ha si wee mee onyeisi anyị bụ Nnamdi Kanu wee were ya wee nye tinye aka n'aka ndị Hausa ka a ghara isi otu a wee lee ndị ọzọ, bikos na anụ na ihe anyị nụzi na news wụ na ọwa ụdị ole na ha jitoro na odumego some days ha jidere Nnamdi Kanu wee mee ihe ndị ọzọ ha mere wee hafe nye ndị a n'aka, ma otu ha na ndị eke si anụkọ ma ifolo news ndị eke ndị obodo Naijiria. Ụmụnne m, ngwa ọgwụ na otu nsi wee fụ ya ka ọ dị. Thank you.